Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge har rumlet en masse digitale børn på små apps fra vuggestuen rundt, sammen med et cirklende fly pakket ind i kameraer, der hænger over København i tide og utide. Det skal nok komme ud, og det skal vi nok komme tilbage til alt sammen lidt senere, for først så skal vi tilbage til en større historie, som vi bragte her i programmet for et par uger siden, nemlig historien om den såkaldte Kina-læk. Den her læk, det var 2 CD'er fyldt med data om alle danskernes intime helbredsoplysninger på CPR-nummerniveau, og de skulle have været afleveret til Danmarks Statistik, men endte hos et firma, der kalder sig noget med Chinese Visa Application. De kom til at åbne den her konvolut, selvom det var et anbefalet brev, men de hævdede, at de ikke har set data, før de afleverede den til rette ejermand. Men Danmarks Statistik var ikke en endelig modtager. Statens Institut for Folkesundhed, der skulle bruge det var dem, der skulle bruge de her data til det, der hed en sygdomsbyrdeundersøgelse. Der er samlet data fra rigtig mange forskellige steder til den undersøgelse, så mange, at formanden for Patientdataforeningen, praktiserende læge Thomas Bjerg Christiansen, han kaldte det for en superdatabase, og han hævdede, at den her database til synligheden ikke havde noget formuleret formål, og han undrede sig over, at data i basen skulle bevares helt frem til 2029. Vi havde ikke nået at få fat i Statens Institut for Folkesundhed, det blev de lidt vrede over, og derfor har vi i dag besøg af både Thomas Bjerg Christiansen og dig, Morten Grønbæk, direktør i Statens Institut for Folkesundhed. Velkommen til.
Tak.
Allerførst, hvad er de laver på Statens Institut for Folkesundhed? Det lyder sådan enormt officielt og stort.
Ja, det er en god pointe, og jeg vil gerne have, at vi får frem, at det hedder godt nok SIF, Statens Institut for Folkesundhed. I virkeligheden er vi jo et universitetsinstitut under Syddansk Universitet, ligesom alle mulige andre universitetsinstitutter. Vi sørger for at monitorere danskernes sygdom sådan mere overordnet. Vi følger med på overordnet niveau. Hvordan går det med, hvordan opfører vi os med hensyn til rygning og alkohol, og hvor syge bliver vi, apropos sygdomsbyrdeprojektet. Så det er sådan nogle ting, vi i hvert fald beskæftiger os med, og så laver vi en masse anden forskning ved siden af.
I sådan en sygdomsrate, der ligger og kører rundt og holder øje med, hvordan vi ligesom har det hele tiden?
Kører rundt, ja. Vi bruger for eksempel registre, vi laver selv rigtig mange målinger, vi laver mange spørgeskemaundersøgelser osv. Så på den måde måler vi, hvordan danskerne, det går med danskerne.
Den her sygdomsbyrdeundersøgelse, som er den, vi snakkede om det her, hvad gik den ud på?
Ja. I virkeligheden vil jeg også godt lige have lov at korrigere min mail fra sidst. Jeg synes, jeg kom til at kalde det dårlig journalistik eller noget lignende. Jeg synes, det er tvært. Nu er jo korrektionen af, nu jeg kommer ind, og får vi mulighed for at diskutere det, jeg er meget begejstret for. Sygdomsbyrdeprojektet er et meget stort, ambitiøst projekt, som i virkeligheden er sat i søen og anmodning fra Sundhedsstyrelsen for netop at monitorere og se på, for det første, hvilke sygdomme er de vigtigste, hvilke fylder mest i det danske samfund her og nu. Lave sådan en rangering af det. Vi havde 21 sygdomme, vi fandt ud af, hvad er de alvorligste, og hvad er knap så alvorlige. Det er en del af det. En anden del, som ikke er lavet helt færdig nu, er det, vi kalder risikofaktorprojektet, som er sådan et, hvor vi kigger på, hvad er det for nogle risikofaktorer, der betyder mest for vores helbred, og forsøger at få rangeret dem. Det kan være rigtig godt at få et indtryk af, er det vigtigst, at man ikke skal ryge, eller er det kosten, eller er det fysisk inaktivitet, eller hvad er det, der betyder noget for vores helbred. Og det er sådan nogle ting, der kan ændres over tid, fordi vi for eksempel forhåbentlig holder op med at ryge, og så er der nogle andre ting, der spiller ind. Det er den slags ting, vi laver analyser af.
Men bare lige for at vende tilbage, at vi har 2 kompetenter her i studiet, også Thomas Bjerg Christiansen, sådan her har med dig. Når du er hen i dag, så er det fint, du har kritiseret blandt andet Thomas Bjerg Christiansen for at sige i hvert fald 2 ting i det her forrige program, som du siger ikke var rigtigt. Mm. Kan jeg få dig til at rise op, hvad det var, der var forkert?
Ja, den ene ting er spørgsmålet, om der var en projektbeskrivelse til sygdomsbyrdeprojektet. Og det, der har åbenbart været en korrespondance med en af mine medarbejdere, som jeg forstår det med Thomas. Der er gået et eller andet galt i korrespondancen, fordi at som jeg ser det, så har min medarbejder regnet med, at Thomas vidste som læge og som formand for patientnævnet der, vidste, at man kan simpelthen ikke få data fra Danmarks Statistik, fra Sundhedsdatastyrelsen eller andre steder fra, uden at have en projektbeskrivelse. Det som korrespondancen, jeg har selvfølgelig set den, handlede om, var, om det var en protokol eller ej. Og jeg tror, at min medarbejder har anset det for en protokol er det, vi fra i lægeverden kender som, man skal gå fra A til B til C til D, og man må ikke afvise noget som helst. En projektbeskrivelse som den, vi har her, var en lidt videre beskrivelse af en slags hensigtserklæring. Vi vil gerne bruge data til at lave de her analyser. Og der var faktisk nogle af de analyser, vi ikke kom til at lave, blandt andet af DAM-databasen, var jo ikke med. Så det er rigtigt, at det har min medarbejder jo skrevet i mailen, men det er bare sådan, at man kan simpelthen ikke få data uden fra de forskellige instanser, uden at have en projektbeskrivelse, og der foreligger en meget omfattende projektbeskrivelse.
Bare lige for at tage det, altså Thomas, du har jo ikke, altså Thomas Birk Christiansen fra Patientdataforeningen, var det noget, du bare fandt på, det der med, at der ikke var nogen beskrivelse?
Det var jo ikke noget, jeg fandt på. Altså, det var jo i korrespondancen også, som bliver nævnt her, ikke? Og det var... Og hvis der er blevet snakket ved siden af hinanden, så er det jo dybt beklageligt, men det var i hvert fald den forståelse, jeg havde, at der ikke var sådan en protokol her. Så det var ikke, fordi jeg havde lyst til at stå og sige noget, der ikke er korrekt. Det prøver jeg faktisk altid at dække mig ind, og det synes jeg, den korrespondance gjorde, at det så viser sig, at han har ment noget andet, er selvfølgelig beklageligt.
Det er sådan,
jeg har jo sidenhen fået fat i den projektbeskrivelse via en aktindsigt ude i Sundhedsstyrelsen. Og der har jeg jo så set den her projektbeskrivelse fra juni 2015, hvor der jeg så kan se, at der er jo rent...
14, ja.
Nej, der står 2015 okay. På den forside, jeg har. Det er den aktindsigt, jeg har fået fra Sundhedsstyrelsen. Og der kan man jo se, at det er meget vel, hvad jeg bare ikke har fået det rettet, men i den der juni 2015 projektbeskrivelse, der er DMD stadigvæk omtalt i den projektbeskrivelse. Og samtidig så synes jeg stadigvæk, at det er problematisk, at man har en projektbeskrivelse, som er en hensigtserklæring, men ikke sådan ret præcist beskriver, hvad det egentlig er, man vil gøre. Fordi så er det ret svært i forhold til persondataloven at lave den væsentlighedsvurdering, hvis projektet ikke er beskrevet synderligt præcis, og måske i virkeligheden også omtaler nogle registre, som man slet ikke har lyst til at bruge. Og jeg forestiller mig, at det er en fejl, at det stadigvæk står der.
Vi havde jo ikke, altså vi havde sådan set lyst til at bruge det, da vi startede projektet op, havde vi jo lyst til i går sådan at bruge den der patientlægedatabase også. Det vil sige, den anden ting, du spørger til, det er det der med tidsfaktoren.
Ja, det var det handlede om, det var, hvorvidt, altså projekterne slutter jo i år, de her undersøgelser, så vidt jeg husker.
Ja,
det, der så stod i de her papirer, det var, at data skulle gemmes til 2029, det vil sige 13 år mere, end der umiddelbart er nødvendigt. Det sagde vi om. Det mente du så, det siger du, det er der en god grund til.
Jeg synes ikke nødvendigvis, der er en god grund til, at den skal gemmes til 2029. Det vil jeg godt holde fast i. Det er noget, der ligger i nogen. Jeg tror, det ligger i en eller anden default-regel, der ryger ud fra Danmark, så at sige. Det, jeg synes, der er interessant, altså det, der er vigtigt, det er, at det er vigtigt for os at have de her data liggende på længere sigt. Og det kunne være en periode på 3 eller 5 år eller et eller andet bagefter. Og det blev faktisk rigtig godt bekræftet sidste år, da det viste sig, at vi havde lavet en enkelt fejl i de oprindelige, som blev påpeget af nogle eksterne parter i den ene af analyserne. Og der, i den sammenhæng er det altså rigtig vigtigt, at man kan gå tilbage og dokumentere, det er det her materiale, vi har arbejdet med, og hive det frem og sige, jamen, så korrigerer vi den fejl, vi har lavet. Men der er rigtig mange ting, der gør, at det ikke er særlig meningsfyldt, at den skal vare til 2029. Det tror jeg godt, man kunne få lavet nogle andre regler om, fordi det er der ikke rigtig nogen, der har brug for, og snarere vil det jo være sådan, at hvis vi i 2020 eller 2025 vil lave nogle analyser, så vil vi lave en ny projektbeskrivelse, og vi vil sende den ind, og vi vil forhåbentlig få tilladelse til at lave vores analyser, og så vil vi køre nogle af de analyser igen.
Bare lige tage nogle af de data. Jeg har også set den her projektbeskrivelse der, og der er så også en liste over, hvad det er for nogle data, I gerne vil have fat i. Der hedder det materiale og metode, studie af sygdomsbyrden ved sygdomme, tager udgangspunkt i de danske administrative register på sundhedsområdet, kolon. Der har vi så landspatientregisteret, dødsårsagsregisteret, dansk almen medicinsk database, det er den der famøse DMD, som vi har talt om nogle gange her i programmet, som blev slettet her for et stykke tid siden. Sygesikkerhedsregister, men vil også benytte information fra landsdækkende forskningsregister som cancerregister, diabetesregister og det psykiatriske centralregister. Desuden administrative register på arbejdsmarkedsområdet benyttes. Der er brug for et solidt datagrundlag og nogen opfølgningstid for at etablere præcis og valide estimater af sygdomsbyrden, hvilket kan opnås med nævnt register. Det er rigtig mange data, I har hævet ind der. Er det ikke stort set alle de data, man overhovedet kan få ind på jeres område?
Der er garanteret nogen, der kunne komme i tanke om endnu flere data, man kunne hente ind. Jeg vil sige, der er, at det, og det er du fuldstændig ret i, men de er jo alle sammen nævnt, fordi det alle sammen har ligget med på den, altså af faktorer, af sygdomsbyrde, af risikofaktorer, vi gerne vil have afdækket i det her tilfælde af hensyn til, hvad Sundhedsstyrelsen har efterspurgt. Og der har det været nødvendigt at have de her register. Vi er ikke om nogen, vi ikke aktuelt vil bruge til noget. Jeg kunne godt tænke mig lige at vente den om og spørge Thomas, hvad er det egentlig? Fordi nu hørte jeg jo det der program for et par uger siden, hvor du sagde, at havde sådan, det var der, jeg blev, i virkeligheden nok blev mest trigget. Det var, når du sagde, ja, hvad kan man ikke forestille sig, at man vil sidde og arbejde med? Hvad vil man sidde og lave analyser i det datasæt, hvis man bare havde det til sin rådighed? Det synes jeg var meget ignorerende, som jeg var, altså det var jeg lidt... faktisk lidt generet af, fordi det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, at man vil kaste over og lave andre analyser, eller hvad havde du egentlig tænkt med, eller hvad var det, du var nervøs for? Hvad var du bange for, der skulle ske?
Jamen altså, jeg blev bedt om at spekulere over, hvad man kunne bruge sådan et register til, hvilket jeg så gjorde. Jeg tænkte, at når man har registre over alverdens ting, man kan beholde det frem til 2029, så tænkte jeg, at det var muligt på det selv samme datasæt, selvfølgelig med et sagligt formål, at opstarte andre forskningsprojekter på de data. Det ved jeg jo, at man gør på andre registre. Så derfor forestiller jeg mig, at det kunne man frem til 2029. Det kan godt være, at det ikke er korrekt.
Nej, det kan man selvfølgelig teoretisk set godt. At man har jo det til rådighed, men det er bare ikke inden for rammerne af de tilladelser, vi har, og det vi vil, altså sådan som vi vil agere. Det vil være, altså man kan sige, hvis vi fik en ny idé, og man kan sige, det handler jo virkelig om en myndighedsbetjenende opgave. Vi laver det her for Sundhedsstyrelsen. Hvis man fik en anden videnskabelig idé, så vil man skrive en ny projektbeskrivelse, en ny protokol, og sende den ind til de rigtige instanser og bede om tilladelse til det. Det tror jeg ikke. Jeg kan ikke se, at det vil bare ikke engang være. Det ligger også ret fjernt fra at kaste os over de data igen og lave dem igen.
Men jeg er så ikke bare på, Morten Grønbæk, en ting, det er, nu har man alle de her, vi kan godt blive enige om, at de her data, det er det, man kalder følsomme data. Altså det er om meget stærkt personfølsomme data, også om folks, deres psykiatriske diagnoser, og deres, hvad de har fejlet, og alkoholforbrug, og alt muligt andet forskelligt. Det er ikke ting, man har lyst til, at skal ligge og flyde ud. Det der måske også, det har vi i hvert fald snakket om før programmet, at det måske også er vigtigt for dig at prøve at beskrive og sige, hvordan passer I på de her data?
Og der tænker jeg, det er nemlig lige præcis, når du siger, det der med at ligge og flyde, det er også det, man blev efterladt med den idé om, eller forestilling om, synes jeg, efter det sidste program. Hvis I prøver at nogensinde at komme i nærheden af Danmarks Statistik, så vil jeg opleve, det er et Fort Knox, hvad angår at håndtere de der data. Vi er nogle gange, mildt de tid over, den måde, det skal foregå på, vi skal simpelthen lave de analyser, som ligger på en server, der ligger inde i Danmarks Statistik. Det er bare fordi, det er lidt omstændeligt, men det er bare en metode, der gør, at der simpelthen ikke noget, der slipper ud. Og hvis man overhovedet overtræder nogle af de regler, så får man et ordentligt rap over fingrene, og Danmarks Statistik kan finde på at lukke ned, hvis vi ikke opfører os ordentligt. Det er lige der passer de rigtig godt på data. At der så forsvinder nogle dage, altså den fejl, der skete med de der kinesiske.
Ja, det var derfor, vi fik tanken om
det. Og det synes jeg er helt forkasteligt at forestille sig. Altså, og det synes jeg, den der forestilling om, at der sidder nogle kinesere og har hentet de data hjem og bruger dem til et eller andet, hvis de er med CPR-numre, og man kan følge dem på individniveau, er det frygteligt. Men det er jo i virkeligheden det, der skete der. Det er jo i virkeligheden en fejl hos PostNord, at de ikke har taget det højtidligt. Jeg ved ikke, jeg synes, det virker oldnordisk, det der med sende disketter anbefalet nu om dage. Og jeg tror, at reglerne er blevet lavet om siden. Men det er i hvert fald en fejl hos PostNord. Det har ikke ret meget med, hverken med os, med Sundhedsdatastyrelsen, eller med Danmarks Statistik at gøre, eller den måde, data bliver håndteret på, hverken i det ene eller andet, eller tredje sted, der håndterer data.
Når man skal håndtere de her data som sådan, hvad vil den ideelle situation være for jer som forskere? Altså, noget af det, vi har talt om også i det tidligere program, det var at sige, jamen, hvorfor spørger I ikke bare folk først, om man må bruge deres data?
Det er også et godt spørgsmål. Det er jo det, der. Altså, jeg kunne virkelig godt tænke mig lige at bringe. Jeg har et eksempel fra min egen. Jeg har selv tidligere lavet alkoholforskning og arbejdet rigtig meget med betydningen af alkohol for de positive og negative virkninger af alkohol. Den forskning lavede vi på Østerbro-undersøgelsens data. Der var nogle folk, der havde spurgt folk fra Østerbro om 14.000 mennesker om deres alkoholforbrug og deres tobaksforbrug osv. Dem fik vi lov til at køre sammen med Landspatientregister, Dødsårsagsregister og arbejde med de data. Det er blevet til et antal publikationer, som gjorde, at vi, mig og mine forskerkolleger, blev inviteret ud i verden og fortælle om de her resultater. Grunden til, at vi kan det, det er, at det er helt unikt at lave den her type forskning i et land som Danmark. I andre lande, for eksempel i USA, der ville man skulle, for at finde ud af, om herr Jones var død, skulle man skrive til fru Jones og spørge, hvad din mand død af, og er han død, osv. Det gør, at deres måde, deres mulighed for at følge op på, hvordan går det med de deltagere, de har med i deres befolkningsundersøgelse, den er så ringe. De er nede på 30-40% opfølging, hvor vi er oppe på 99,8%. Det betyder, at fordi vi har CPR-nummer, fordi vi har de gode befolkningsundersøgelser, og fordi vi har de gode måder at indsamle data på, og håndtere dem så sikkert, som vi kan, det gør, at vi kan lave den her type forskning. Altså nu tager jeg ikke frem for at blære med, at vi bliver inviteret ud i verden. Det gør jeg for at sige, at vi kan lave verdensklasseforskning af den måde, vi håndterer data på i Danmark. Og vi kan servicere Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet, som praktiserende læge, kan I bruge vores rådgivning om genstandsgrænser. Og det sidste, jeg vil sige, det er, de data, vi samler ind, er de bliver jo samlet ind på individniveau med CPR-nummer, men den måde, vi analyserer dem på, og den måde, vi kommer ud i verden, det er jo på gruppeniveau. Vi ser på, hvor der var 1.000 mennesker af de 14.000, der slet ikke drak alkohol, der var 8.000, der drak let til moderat, osv. osv. På gruppeniveau, hvordan gik det så med de her mennesker med sygelighed og dødelighed osv.? Der er jo intet om noget som helst på individniveau. Der er intet, der slipper ud om hr. Jensen eller noget som helst andet. På den måde bliver det håndteret meget reelt. Dit spørgsmål var, hvorfor går vi ikke bare ud og spørger folk? Fordi det er så hundesvært at skulle gøre det og bede om samtykke, og det er faktisk umuligt i rigtig mange sammenhæng.
Altså det er svært at bede om samtykke, det er det, du siger. Jeg skal bare lige høre, Thomas Bjerg Christiansen, du er formand for Patientdataforeningen. Det vil lige høre her fra Morten Grønbæk fra Statens Institut for Folkesundhed, det er, at vi har verdensklasse forskning, vi har styr på det, der kommer ikke noget som helst ud nogen steder, det er ikke spor farligt. Hvad står du egentlig her for? Hvad den der forening, I har lavet, hvad skal det egentlig til for?
Jamen, nogle af de tanker, vi hører her, dem deler jeg. Jeg synes, at dansk forskning på mange måder er af verdensklasse. Når det er sagt, så må man også give lidt ære og berømmelse til andre lande, som har strengere regler end Danmark har, hvor der også foregår verdensklasse forskning. Og det er også sådan, at mange af de ting, vi har fundet ud af Danmark, som vi bryster os af, nogle af tingene har man da i hvert fald også fundet ud af og bekræftet i andre lande i deres forskning. Så man kan godt lave den her type forskning også i andre lande.
Det man kan godt lave den data, bare ikke af samme kvalitet. Men det er rigtigt, det bliver helt sikkert lavet alle mulige andre steder. Det er bare ikke så god kvalitet, fordi vi har så god opfølging, som vi har på de data, vi har. Man kan også gøre det i Norge, Sverige, der har de samme type registre. Jeg vil godt lige korrigere, at jeg synes ikke, det er ikke ufarligt. Altså det er jo ikke. Jeg er helt med på, at jeg er altså meget enig, og det kan sagtens være, at Thomas' forening har en rolle. Jeg synes især i forhold til det her med, er der andre parter, der benytter de her data, medicinalindustri, andre, der man kunne tænke kunne være interesseret i det. Der skal være den der systematiske kontrol med det, som der altså allerede er. Vi får også indimellem et ordentligt slag over fingrene af datatilsynet, hvis der er et eller andet, vi håndterer forkert. Som sagt, Danmarks Statistik er meget emsig med at håndtere deres data, og det foregår. Altså det er mere for at sige, på det område, der tænker jeg ikke, at foreningen nødvendigvis har så meget at være ærgerlig over. Det foregår faktisk rimelig straight. Det er bare, men det har bestemt en funktion at passe på, ikke at data bliver misbrugt. Det er helt med på.
Thomas Bjerg?
Ja, det er jo sådan, at fra de danske registre, er det muligt at få de her følsomme oplysninger, for eksempel om folks diagnoser, hvis man har lyst til for eksempel at lave en spørgeskemaundersøgelse uden nogen former for etiske godkendelser, så kan man simpelthen få en stor liste med diagnoser og folks kontaktoplysninger, så man kan tage kontakt til dem og lave for eksempel en spørgeskemaundersøgelse. Det vil sige, at der er faktisk adgang til de her data på individniveau i nogen sammenhæng. Så det der med, at der ikke er adgang på individniveau, det er jo ikke helt rigtigt. Det er i hvert fald en sandhed med modifikationer, og i nogle tilfælde er der. Jeg har selv på et tidspunkt arbejdet med lægemiddelafprøvning, og der var det muligt, hvis vi for eksempel skulle afprøve medicin for forhøjet blodtryk, så havde vi kunne rette henvendelse til Statens Serum Institut, og så kunne vi få en lang liste med en masse danskere med forhøjet blodtryk, og så havde vi kunne tage kontakt til dem. Så det vil sige, at vi kunne have fået data uden at have spurgt folk om lov først, og det var med adgang på individniveau.
Jeg skal bare lige sige, der er cirka et par minutter tilbage i den her diskussion. Hvad kan vi lære af det her? Altså er der noget, kan vi få et eller andet fornuftigt ud af, at vi har haft den her ballade med den her Kina-læk og måden, man skal håndtere de her patientdata på?
Altså, jeg synes bestemt, man kan lære, at de data bliver nødt til at blive sendt på en anden måde. Det går ikke, at de kan ryge alle mulige andre steder hen. Jeg synes også, vi kan lære, eller det er i hvert fald det, jeg har prædiket i dag, det er, at den måde, vi håndterer det på i de store forskningsinstitutioner og i Danmarks Statistik og i Sundhedsdatastyrelsen, der foregår det særdeles fornuftigt. Vi kan også lære, at der er nogle steder, vi skal holde øje og passe på, at de her data ikke bliver misbrugt. Vi skal ikke have. Jeg synes, det virker. Jeg er meget kritisk over for, at man med kommercielle interesser og alle mulige andre vil kunne få adgang til de data. Det håber jeg, man. Men det er jo mere en politisk. Det er jo ikke så meget noget sikkerhedsnød. Det er et spørgsmål om en politisk beslutning om, at det skal der ikke være mulighed for, at den slags misbrug af data kan foregå.
Thomas Bjerg, er der noget, vi kan lære af det her?
Altså, jeg synes, en sidste pointe, som vi desværre ikke rigtig nåede frem til i dag, ikke, det er også, at jeg synes, at nogle af de data, jeg har fået, det er lidt rigelige data. Jeg har jo været inde og se på forsendelserne, og der er jo nogle data, der strækker sig helt tilbage fra 1943, Og jeg kan ikke forstå, hvorfor man skal have data fra 1943, når man skal lave et sygdomsbyrdestudie, som det ene går fra 2010 til 2012, og det næste, så vidt jeg husker, fra 2011 og 2013. Så jeg synes stadigvæk, at vi skal gribe lidt fat i det her med at skulle have ordentlige projektbeskrivelser, så vi kan lave en ordentlig vurdering af, hvad der er væsentligt og tilstrækkeligt, så man kun får de data, der er behov for, og man ikke kan få lov til at beholde alt for rigelige data i alt for lang tid bagefter.
Men du har stadigvæk en lille smule, det jeg også hører lidt, du siger, det er, at der er lidt en bekymring for, at når de her store klumper data ligger der, så kan der ske et eller andet med dem.
Jamen altså, sådan er det jo. Når man har store databaser og store mængder data, så er de interessante. Og fra DAMD ved vi, at når man samler de her store mængder data, så er det meget svært at slippe af med dem. Vi ved også, at der er en tilbøjelighed til, jeg siger ikke, at det sker ud på Danmarks Statistik, men der er en tilbøjelighed til, at flere og flere får adgang til de her data. Og der er også en tilbøjelighed til, at det formål, man har med data, det initiale formål, som man har fået tilladelse til at indsamle data i forhold til, det sidenhen spredes ud, så det også gælder andre formål.
Morten Grundbæk, er det noget, som I er bekymret for?
Altså, jeg er ikke bekymret for det for min eget institutsvedkommende. Jeg er sådan set her ikke på mine kollega-institutioner rundt omkring. Det kan sagtens være, at der er nogle steder, hvor der skal strammes op på nogle regler, og det kan sagtens være, at der skal sættes nogle andre tidsgrænser for de der databaser. Men det er ude i marginalerne, og jeg synes, det foregår faktisk særdeles fornuftigt, som det gør nu om dagen.
Mange tak i den her omgang til Thomas Bjerg Christiansen, formand for Patientdataforeningen, og Morten Grønbæk, direktør i Statens Institut for Folkesundhed. Det var, hvad vi kunne nå i den her omgang. Håber, at vi og lytterne er blevet en lille smule klogere. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human. Nu skal du høre en historie om digitalisering. Den er ikke helt så kedelig, som det ord lyder, for den handler faktisk om et rigtigt menneske, eller rettere fire rigtige mennesker, to voksne og to små børn, der pludselig lever en stor del af deres liv inde i en app, hvor de skal tjekke ind og ud af vuggestuen, kommunikere med personalet, udfylde informationer om barnet, hvordan det har det, og se på alle de fine billeder, som pædagogerne tager af dem, som måske kan lægges ud på Facebook. Appen den hedder CPH Forældre, og moren i den her historie, for det er hende, vi taler med, hun hedder Marit Strømmen. Vi møder hende hjemme en fredelig eftermiddag med yngste barn sovende i selen og med mobiltelefonen tændt. Ind i den er der en app, hvor hun kan se, hvordan det går med storesøster i vuggestuen, men Marit kan også se en masse andet.
Det her er en app, som vi lige pludselig fik tilbud. Da vores datter startede i vuggestuen, så havde vi et stykke papir, hvor vi skrev, vi kommer og henter. Den og den kommer og henter. Og når vi kommer og henter, så stod der, hvor længe vores datter havde sovet. Og det var det. Det var ligesom den registrering, der fandt sted mellem os og institutionen. Og resten kunne man jo snakke med pædagogen om, og hvordan har dagen været. Og, lige pludselig før jul, så fik vi et brev. Et langt brev fra lederen om, at nu er vi hoppet på den digitale bølge, og det bliver super spændende. Og fra nu af, så skal al kommunikation med vuggestuen foregå via den her app, som kan downloades her, og det bliver super. Og så ikke så meget mere information, andet end, hvor den kunne hentes, og så var det ellers bare at gå ind i appen og se, hvad den kunne. Og du kan jo se her, den har en masse punkter. Hvor man kan også gå ind på den på computeren, og der er den endnu mere fyldeskørende, hvor man kan se et billedgalleri, og man kan se hvad de skal have at spise og alle mulige ting, og den sender også den beder om ting, den beder om at nu skal du registrere ferie. Nu er det en måned til. Du har en frist på en måned til at registrere ferie.
Så kommer der simpelthen sådan nogle pop-up meddelelser.
Det kommer pop-up, og tit så i starten så spurgte vi pædagogen, hvad er det her med ferie, og hvorfor skal vi nu til at registrere, hvornår vi henter og afleverer en måned frem i tid? Jamen, det vidste de ikke noget om. Og lederen vidste heller ikke noget om det. Så det er en masse ting, den her app kan, men den har ikke nødvendigvis forbedret kommunikationen mellem os og institutionen, for det er jo ikke institutionen, der har bestemt, hvad der skal kommunikeres. Det er appen, formentlig i samarbejde med Københavns Kommune, Så det, der er blevet solgt til os som en forbedret kommunikation, det er også Københavns Kommune ind over lige pludselig, som vil ting. Ja, så det er sådan set meget, meget forvirrende.
Du siger bare lige for at tage det på plads, du siger, at I skal pludselig registrere jeres, hvornår I skal hente børnene en måned frem i tid.
Ja, det lægger appen op til. Og det ved jeg ikke, vi er så tjekket, er vi ikke.
Bliver den så sur, hvis du ikke gør det, eller kommer den og plager?
Nej, det gør den ikke. Det gør den ikke.
Men så Københavns Kommune er kommet ind over, ligesom også som en del af nogen, der også skal have noget at vide ud over institutionen.
Jamen det virker sådan, fordi at appen har så mange muligheder, og når man bliver bedt om at kommunikere gennem det her lag, så gør man jo sit bedste for at sådan, prøve at pligtopfyldende tilvejebringe de oplysninger, de har brug for. Men det er bare lidt uklart, hvem det er, der har brug for de oplysninger, og hvorfor det skulle gøre kommunikationen mellem os forældre og institutionen bedre. Ja.
Hvad er det for nogle oplysninger, de gerne vil have af dig?
Jamen, de vil have alt muligt. De vil, at vi skal registrere lejeaftaler lige pludselig. De vil have billeder. De vil vise... Hele appen har et billedgalleri, hvor pædagogerne hver dag tager billeder af børnene med en sjov kommentar, så man ligesom kan sidde derhjemme eller på arbejde og følge med. Og de skriver dagbøger. Så man bliver sådan lidt afhængig af den der information også, fordi at hvis den nu ikke står noget den dag, betyder det, at alt sejler. Og det virker som, at pædagogerne skal bruge en masse tid på at dokumentere hverdagen til børnene i lyd og billeder og tekst. Og når man spørger, sådan, hvordan har dagen været, så ser de sådan lidt træt ud og siger, jamen, kan du ikke tjekke appen? Når man skal melde dem syge, så skal man også gøre det via appen, så de er altså ikke interesseret i at vide, hvad der børnene fejler.
Så det skal man så sidde, når de barn er syg, så skal du sidde og tage det ind. Er det så en, hun er bare syg? Du kan ikke skrive detaljer på?
Jo, det kan du godt,
men så bliver det sådan en roman, eller?
Jamen, det kan man godt, men problemet er, jeg ved jo ikke, om det bliver læst. Jeg taster en ting ind i appen, men hvordan ved jeg, at det bliver læst, og af hvem det bliver læst af? Altså, hvis jeg skriver en besked, altså det... Jeg får jo ikke nogen svar tilbage fra pædagogen om, at okay, det bliver sådan en passivt... de skriver ting til mig, og jeg skriver ting til dem, men ingen ved, hvem der læser hvad.
Og dit indtryk er, når du så kommer over på institutionen, at de faktisk har mindre tid til at tale med dig nu, fordi de bare sådan, så bliver den sådan en, bliver nok nødt til at læse, hvad der står i appen.
Ja. Ja, fordi de bruger jo mindre tid på at huske de der ting og gå op i de ting, fordi de har jo skrevet det ned. De har registreret. Så den personlige kontakt mellem os og dem, der er sammen med vores barn, flere timer end os i de vågne timer, den er bare blevet dårligere, er mit indtryk.
Den her app, den er jo så også, at du siger, at der er blandt andet billeder og beskrivelser af, hvad de ligesom går og laver, men der er masser af billeder, og dem kommer der så hver dag nogle billeder fra et eller andet, de laver, og har et eller andet sted henne. Har du noget indtryk af, hvem der kigger med på de der billeder? Er det kun jer, for eksempel?
Vi alle forældre har jo adgang til den her app, og man kan også give andre adgang, bedsteforældre, tanter, onkler, søskende. Altså det er ret stort, hvem der egentlig har tilgang til de her billeder. Og man kan også downloade billeder, så hvis mit barn leger ude på gangen med nogle børn fra de andre stuer, og der bliver taget et billede, og en af forældrene synes, at deres barn ser meget sødt ud på det billede, så kan de downloade det billede og lægge det ud på sociale medier. Og jeg har ingen kontrol over det.
Og du har det i forvejen sådan, at du kan ikke lige lægge billeder af dine børn ud på sociale medier?
Nej, så vidt jeg ved, så findes der ingen billeder af mine børn på nettet. Vi har også krydset af i vuggestuens, altså i den her, når vi meldte hende ind, stamdata, oplysninger, at vi vil ikke have billeder af hende på nettet, eller på hjemmesiden, eller på stuen, eller nogen steder, hvor andre kan se dem. For det har, vi har ikke noget behov for det. Men det er der, den der app, der poppede alligevel billeder op af vores datter, da den app begyndte at blive taget i brug. For det er ligesom, at når, ja, så mister man lidt styringen, når det bare er så nemt, virker det som. Altså,
kan den også dele på Facebook og sådan noget af dem?
Ja, det ved jeg ikke. Det kan vi lige se.
Det kan den garanteret.
Ja, den kan alt muligt. Den kan deles på alle vegne ved et enkelt tastetryk.
Fuldstændig som, hvis man bare er inde i sit eget billedgalleri, ja, i virkeligheden på sin telefon, så kan man bare dele det rigtigt ud.
Det er faktisk det samme symbol. Det er det samme symbol, som, som når du skal dele noget fra din egen smartphone.
Bare lige for at tage den. Det der med, at du siger, at I bryder jer ikke så meget om at dele billeder af jeres børn på sociale medier, det er der nogen, det kan man jo se på sociale medier, det er der mange, der synes er en rigtig god idé, det gør de hele tiden. Men hvordan kan det være, I ligesom siger, at det synes I er en dårlig idé?
Vi synes, det er en dårlig idé, og vi tog den beslutning, fordi at det er hendes, vores datters og vores søns ret til at bestemme det selv, når de bliver store nok. Så jeg vil ikke have, at de skal vågne op en dag, og så har de lyst til at være fuldstændig ansigtsanonyme, og så har mor og far ødelagt det for dem i årevis ved og lagt billeder op af dem for egen selv iscensættelses skyld. Jeg synes, det er lidt ulækkert. Jeg kan også godt forstå, hvorfor man gør det, at man gerne vil vise billeder af sine børn og dele og være sociale på den måde. Det er ikke fordi, jeg dømmer nogen, der gør det, men vi har valgt det anderledes. Også fordi, at vi er ikke kun venner med vores venner og vores familie på sociale medier. Vi har ret store netværk begge to, som er en stor blanding af kollegaer og gamle kollegaer og forretningspartner og bekendte og alle mulige, som ikke har noget med vores privatliv at gøre. Så altså, når jeg er på sociale medier, så er jeg personlig, men ikke privat, og derfor vil jeg ikke have mine børn der. Og derfor så prøver jeg. Jeg er faktisk lidt ond. Jeg trykker aldrig på like, når folk deler sine billeder af sine børn, fordi jeg vil ikke opmuntre dem. Fordi det er jo ikke for børnenes skyld. Det er fordi, se mig, det er, ja.
Det her, det er midt på dagen lige nu, vi sidder her og snakker. Der er din datter er i vuggestuen nu, ikke? Eller hvordan?
Ja, vi har ferie, så hun ligger og sover.
Og hun ligger og sover her. Nå, men i hvert fald så har du faktisk, der sidder jo en mere, du har lige omkring, vi kan lige høre ham en gang imellem, når han siger nogle smule, at han ligger og sover. Da han kommer til verden, så sker der noget, som også involverer den her app.
Når han kommer til verden, så når han er cirka 3 dage gammel, så logger jeg ind på appen for at se, om min datter stadig ligger og sover, eller om hun er vågen, så jeg lige kan gå hen til hende. Så ser jeg lige pludselig min søns, 3 dage gamle søns CPR-nummer i appen ved siden af min datters navn. Og jeg bliver helt chokeret. Så hvad laver den? Hvordan kan det være? Hvordan kan det være? Så jeg ringer til lederen og spørger, hvordan i alverden kan det være, at min nyfødte søn optræder i appen, i vuggestue-appen. Hvordan kan det være? Men det vidste hun da ikke noget om. så hun foreslår, at jeg spurgte det her app-udvikleren, fordi hun vidste ikke noget om det. Så ringer jeg til dem og får en kundeservice medarbejder med i røret. Hun synes også, det lyder mærkeligt. Men hvis jeg sender en mail til dem, så vil hun få en af udviklerne til at svare. Og så gør jeg det. Jeg sender en mail og undrer mig om, hvordan det kan hænge sammen og få det svaret. Jamen, det er meget naturligt. Det er bare så smart, fordi at så er han jo registreret, og jeg kan bare allerede nu begynde at indføre stamdata for den dag, han nu engang skal starte i vuggestuen. Det, der er mærkeligt ved det, er jo, at altså, jeg har jo ikke skrevet ham op i vuggestuen. Og det er jo, hvis jeg havde, så var det jo ikke engang sikkert, at han havde fået en plads. Så jeg kan ikke forstå, hvorfor de har trukket den data, og hvem de har fået lov til det af, og hvad meningen skal være med det. Så jeg svarede den bare, at jeg vil undersøge, om det er lovligt, det de har gang i, for jeg synes, det er grænseudskridende for mig. Og så prøver jeg at undersøge det ved at ringe til pladsanvisningen. Og de henviser mig videre til en, som ikke svarer på sin telefon. Og det er så langt, jeg er kommet i sagen. Og ja, det virker som, at altså, det siger ledelsen også, men de troede bare, at alle var vilde med det. At alle forældrene synes, at det var smart. Det ligger ikke nogen tanke bag det, bare... Alt gør bare som, for det skal man jo. Vi skal digitalisere til bedre. Men hvorfor er det lige, at det er bedre? Altså, det er en vuggestue. De er mellem 1 og 2, 3 år gamle. Altså, hvorfor skal vi have en app ind over?
Det er vigtigt, at de kommer ind i systemet i en fart, så man kan få dem registreret fra begyndelsen af. Det virker som om lidt det der er rationalet i det, ikke?
Ja, altså, og jeg kan jo tænke, når de gerne vil, at man skal registrere, hvornår man henter og afleverer lang tid frem i tid. Det er jo data, man kan analysere og spare medarbejdere på, hvis du kan se, at nå, men om fredagen henter alle tidligt. Så kan vi jo lige skære lidt der på personale, lukke nogle store sammen, og vi kan jo se, at det her er sådan. Og selvfølgelig, jeg har ikke noget imod at bruge data til at effektivisere, men problemet er, når man har med mennesker at gøre, og den her form for forretning, der handler om at give omsorg, så kan man ikke, man kan ikke generalisere ud fra nogle tal, fordi at det kan godt være, at det som regel er sådan om fredagen. Men den fredag, hvor alle børnene er der, og der kun er en pædagog, der står med 5, der skriger, og 2, der skal have skiftet blæ, og alt er bare kaos. Altså, det er da super traumatisk for et lille barn, og sådan kan vi ikke have det. Så derfor synes jeg, det er... Derfor er jeg modstander at bruge data på den her måde. Fordi ja, jeg synes, at det her område, de har brug for flere pædagoger, ikke... effektiviseringer og fyre ansatte. Og det er jo ikke, altså, jeg vil nødig virke som sådan en helt hysterisk sølvpapirshat, men altså, jeg synes bare, at hele den her digitalisering, den bliver solgt som at det bliver mere tid til de varme hænder, og det er smart og digital dannelse, og det bliver bedre, og ressourcerne bliver bedre forvaltet. Men jeg synes, jeg ser det modsatte. Altså, jeg synes, jeg ser, at kontakten mellem de ansatte og forældrene bliver dårligere. Plus, at at børnene ligesom bliver fremmedgjort i forhold til, at altså, gudene skal vide, at de nok får nok iPad derhjemme, at de behøver ikke og få det i institutionen også. Især ikke, når det, som nogle af de steder, vi var ude og kigge på, da vi spurgte ind til, om der var en politik eller en strategi bag deres digitale dannelsesprojekt for børnene, Det var der sådan set ikke, fordi at det er jo nyt land, det her, det er spændende, det er, du ved, det er lidt op til den enkelte pædagog. Og det synes jeg er en rigtig farlig holdning. Det synes jeg er en rigtig farlig holdning. Så nu går vi efter en rigtig gammeldags børnehave til vores store datter, så om vi kan finde en, der ikke bruger iPads. Fordi at det ene ting, man burde stille modspørgsmål til alle dem, der begynder at tale om digital dannelse, det er at spørge, hvor lang tid tog det dig selv at finde ud af din smartphone? Hvorfor er det lige, du tror, at børn har brug for, at før de overhovedet lærer den sanselige fysiske verden at kende, skal sidde og swipe på et hjernedødt iPad-spil? Jeg forstår det slet ikke. Man kan håbe. Det er måske en naiv tanke. Eller bare, altså, når man sidder her med to små børn, så vil man jo gerne, at fremtiden skal være lys og smuk. Men jeg håber virkelig, at om 10 år, eller om 15 år, så kigger vi tilbage til den her epoke i dansk historie, og bare tænker, ej, hvad havde vi gang i? Ej, hvad havde vi gang i? Ligesom vi kigger tilbage til vores egen barndom i 80'erne, da vi sad på bagsædet i tæt tobaksrøg, fordi forældrene sad på forsædet og røg, eller lige så, at vi er lige så krakilske omkring det her, som folk er omkring sukker nu. Altså, fordi er det noget, der kan få folk op af stolen og engagere sig i daginstitutionerne, så er det sukkerpolitik. Jeg ville ønske, det var lige så vigtigt for folk, det her med digitalisering, men jeg tror, det er fordi, at de voksne selv er inde i, altså de er selv. Og derfor bliver det jo også svært at se børnenes perspektiv, fordi man er så sovset ind i det selv. Ligeledes med det her med billeder på sociale medier af børnene. Og, altså for at se klart, så skal man jo også erkende, hvor man selv er henne. Og hvis man selv sådan har sådan lidt et uafklaret, skamfuldt egentlig forhold til det, så er man jo bare in denial og synes, at alt er godt. Fordi at hvis man synes, at det ikke er godt, så vil det jo sige, at det, man selv har gang i, ikke er godt. Så vi er sådan lidt i sådan en kollektiv denial, hvor vi alle sammen bare klapper hinanden febrils på skulderen og siger, at det er okay, det er godt, det er nyt. Men det er det ikke. Ja, vi har den første generation af børn nu, der ikke kan tegne. For det kan de ikke samle sig om.
Kan du se det over i? Er det noget, hvor...
Jamen det er, jeg kan se det på venners børn, der måske er sådan i 9-10 års alderen. De kan bare ikke. De sidder med, de har fjernsyn tændt, de har en iPad foran sig, og de har også en smartphone. De kører bare. Ja.
Og det her, det var Marit Strømmen og indimellem lidt diskret søn, der fortalte om appen CPH for ældre. Den her app, den laves af firmaet Assemble.dk. De oplyser, at de overholder hele persondataloven på alle områder, og det er jo da Københavns Kommune, der er dataansvarlige. De skriver, altså Københavns Kommune skriver, når man skal ind og installere den her app, der skriver de, når dit barns institution har været implementeret i KBH Barn, vil meget af pædagogernes daglige arbejde være digitaliseret. På den måde frigives tid til andre og sjovere ting i institutionen. Du vil derfor opleve forandringer og nyskabelser i din daglige interaktion med institutionen. Det er altså Københavns Kommunes formulering af, hvad man skal bruge den her til. Selve privatlivspolitikken og hvad data egentlig går, det står der ikke noget om her på siden. Her på aflyttet, der vil vi prøve på at finde ud af, hvor mange data der egentlig gemmes, og hvad man har af planer med dem fra Københavns Kommune. Det er ikke lykkedes os helt endnu, men vi vender tilbage, når vi ved noget mere. Indtil da, så er der vist nok at tænke over.
Det så end måtte være. inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Fremad motorvejen, der går en mand fra Vejlands Allé ud mod forgreningen. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Og det er alle dem, der aflytter politiets radio. Både politikøretøj og andre. Fremad motorvejen og en mand går på vejen. Slut.
6, 7, 8, 9, 0, 10.
Det begyndte faktisk klokken ca. 23 sidste søndag aften. Det var lyden af et lille fly, og der er sådan set ikke noget mærkeligt at have lyden af et lille fly, når man bor inde i København. Man kan høre det her bag ved mig, den her lyd, for jeg optog den midt i, uden for mit eget hus. Men det her fly, det vil ikke gå væk. Det bliver ved med at cirkle rundt, lavt og langsomt hele natten, og det føles ikke særlig rart. Mine instinkter, de har vendt sig til fly, der kommer forbi og forsvinder igen, men når de bliver hængende og cirkler hen over hovedet på en, så er der noget galt. Det var heller ikke noget helt almindeligt fly, det ved jeg nu. Jeg ringede til datalog og flyentusiast Christian Panton for at høre, hvad det var for et.
Ja, det er nogle tomotors langsomt flyvende fly. De er lidt større end sådan en, en skolecessner. Og så har de to motorer, og så er de malet i en lidt mørk farve. Og de er en, hvad kan man sige, en platform for hjemmeværende for at udføre forskellige operationer, blandt andet overvågning. Og der har de monteret et meget kraftigt kamera på den ene side af flyveren, som et såkaldt Westcam, som man også bruger på helikopterne i Danmark, altså de her redningshelikopter, som både kan se om nat og dag. Der er noget kraftig optik i, der gør, at man kan zoome, så man kan se mennesker på 10 km afstand og den slags.
Du siger, at man kan se mennesker på 10 km afstand. Der er også noget med noget software, der er bundet op til det, som kan en hel del forskellige ting.
Jamen, altså, de har nogle forskellige pakker, og det er jo lidt af, nu har jeg ikke lige fået indsigt endnu i, hvad hjemmeverdenen har til rådighed, men alt efter hvert fald formål, man anvender de her kameraer til. For eksempel, hvis man er en politimyndighed, så kan man bruge dem til at se, hvor stærkt en bil for eksempel kører på landjorden ved at følge den med kameraet. Man kan, hvis man laver overvågning, så kan man sætte en prik på en person, og så følger den folk rundt. Så der er forskellige former for automatisk genkendelse af objekter i de her kameraer og noget software, der hører med til. Og der er også mulighed for for eksempel at kunne blande nat- og dagbilleder, blande det her varmefølsomme kamera med optiske billeder, så man kan få sådan en hvad de kalder situational awareness, altså man har en idé om både hvad der foregår af varmeudstråling, eller også hvad der foregår sådan rent visuelt. Jeg tror da, hvis man er, nu flyver de i en kilometers højde, og jeg tror, hvis man er lige under, så tror jeg godt, de kan genkende ansigter, hvad jeg tror.
Vi har begge to prøvet at følge med i, hvad de her fly foretager. Der er altså to af dem, og hvor de ligesom flyver henne. Og der har man hidtil kunne benytte sig af en app, som hedder Flight 24. Flight Radar 24 hedder den. Det kan man ikke mere. Det har du historien om. Du ved, hvorfor man ikke kan det længere.
Ja, altså, jeg undrede mig over det, fordi jeg hørte den her flyver ligge og cirkle og sådan noget. Jeg tænkte, det var da mærkeligt, at man ikke kan se ind på Flight Radar, fordi der plejer man normalt at kunne se alle flyvere. For eksempel selv herrens redningshelikopter dukker op der en gang imellem. Så jeg tænkte, det var lidt mærkeligt. Så jeg tænkte, jeg prøver både at skrive til Statens Luftfartsvæsen, som nu i dag hedder Trafikstyrelsen, og til Hjemmeværnskommandoen. Bare lige søge en aktindsigt i, har de nogensinde kommunikeret med Flight Radar ATV? Og Trafikstyrelsen, de siger til mig, at det har de nu aldrig gjort. Trafikstyrelsen er, det er dem, der regulerer det danske luftrum sammen med NATO. Så lidt senere kom der så også en afgørelse over fra Hjemmeværnskommandoen, og der fik jeg en kopi af korrespondancen. Og der sagde, de her folk fra Hjemmeværnskommandoen, jamen, altså, vi er fra den danske stat, vi er fra Hjemmeværnskommandoen, og vi vil gerne prøve at høre, om I ikke kan slette os fra den her hjemmeside, fordi vi synes ikke, det er så rart, at folk kan få med i, hvad vi laver. Hvilket er lidt ironisk, fordi de følger med i, hvad vi andre laver. På den anden side, så hvis I ikke gør det her, så vil vi slukke for vores transponder. Og det er så, hvis de havde gjort det, så havde de jo sat flysikkerheden i fare. Jeg skal tænke på, at for eksempel hvis de ligger og flyver ind over København og Amager, jamen, så er vi jo meget tæt på Københavns Lufthavn. hvis de ligger i lav højde der og cirkler rundt, og Copenhagen Tower ikke kan se dem på deres radar, fordi de er slukket fra deres transponder, jamen så er det et relativt stort problem for flysikkerheden. Det er sådan så i dag, at stort set alle fly, de dukker kun op på radaren, det man kalder den sekundære radar, fordi der er en transponder i flyet. Det man kalder primære radaren, der kan man ikke se for eksempel højden på flyet, eller om der er et fly. Det er sådan en gammel kvalitet. Alt hvad flyvelederne sidder og kigger på i dag, det er baseret på sekundære radar. Hvis du slukker for transponderen, så falder den simpelthen af skærmen. Så hvis de har slukket deres radar, så vil man ikke kunne se det. Det synes jeg, der er et ret stort problem, at de tror med den slags.
Det her fly, det at de ligger og overvåger, det er noget relativt nyt, det her, man ligger og filmer ned, og det foregår via et hjemmeværn, men altså man ligger og filmer ned på borgerne fra et eller andet fly. Men jeg ved, at det er også noget, man er begyndt at gøre ret meget i andre lande, blandt andet i USA.
Ja, altså USA har jo haft en tradition for at gøre det her det seneste stykke tid, og det er faktisk derfor også, jeg begyndte på at undersøge det. Jeg ved, hvad status er i Danmark, for der var nogle afsløringer her for ikke så lang tid siden om, at de lå og fløj rundt over de amerikanske byer. Godt nok i en lidt højere højde, men så havde de derunder en falsk mobilmast, en såkaldt intercatcher nedenunder, hvor de prøvede at lokalisere forskellige mistænkte, baseret på deres mobiltelefoner, når de lå og fløj rundt. Og de her fly var så, i modsætning til hjemmeværnets fly, de var så støjdæmpede, så man kunne heller ikke høre dem, når de lå deroppe og fløj. Men man kunne se blandt andet baseret på sådan nogle flightradar 24-data og andre, der indsamlede den her slags, at de lå og cirklede. Og der var nogen, der lige så begyndte på at tegne alle de her, hvad kan man sige, spor ud, som alle fly har, når de flyver rundt. Så kunne de se, at der var nogle af dem, der kun lå og cirklede. Og de var jo selvfølgelig interessante at kigge nærmere på. Det var blandt andet efter San Bernardino-massakren og andre steder, der var det meget tydeligt, lå og cirklede rundt over de forskellige byer i USA.
Et eller andet sted, så kan man vel egentlig også godt forstå, hvad skal man sige, ordensmagten, at de gerne vil kunne gøre det her diskret. Altså hvis der sidder en kriminel med Flight Radar 24 og sige, at det er ikke i aften, jeg skal ud og sætte ild til nogle biler, fordi jeg kan se, de er oppe i luften, så det venter jeg lidt med. Så gør det jo, at de kan ikke, så kan de ikke udføre deres arbejde. Hvorfor vil du gerne ligesom have, at de skal kunne ses?
Altså, jeg synes, der er to issues i. Det ene er, at vi skal have en principiel diskussion, hvor meget skal vi overvåge for luften. Altså, det har vi ikke haft endnu. Det er noget, der er lidt blevet købt ind i militæret, det her. De bistår politiet, og nu har de lige her på Radio 24/7. Torsdag morgen har de også snakket, at de for eksempel bistår skat, hvilket jeg slet ikke forstår. I hvilken kapacitet bistår de skat? Jeg synes, vi skal have en principiel diskussion om, hvor meget optisk kamera sætter vi under de her fly, hvor meget skal vi snage på hinanden, og hvor meget, altså hvad kan de rent faktisk se de her kameraer, når de ligger og flyver? Skal vi til at have tænkt på at blive overvåget fra luften? Det synes jeg er en af de problematikker, vi bør tage op omkring de her ting. Og så er der en anden ting, det er lige nu, at det er lige fra en hemmelighed, de ligger og flyver. Altså, de larmer så meget, så folk ligger vågne om natten. Så jeg tror, at alle folk har godt været klar over, at det har været et eller andet overvågningsaspekt. Fordi man hørte, hvordan den lå og sagde, natten lang. Så det er jeg helt sikker på, at også folk, der har været udsat, de har tosser, der har sat lige til biler, de har været opmærksom på, at de blev overvåget fra luften.
Så fik jeg trukket gardinerne for hjemme hos mig selv. Jeg skal lige huske at sige også, at det her fly, hvis der er nogen, der kan genkende lyden, så har de faktisk også været ind over Roskilde Festival her i sommer. De har godt nok været højt op, og muligvis har musikken overdøvet dem. Lige præcis de her to fly, som vi talte om her, det har siden vist sig, at de jo var ude for at finde nogle brandstifter i København. Om det lykkedes, det ved vi ikke noget om endnu. Det var Christian Panton, der fortalte om de her nye øjne i himlen, der ligger og kigger ned på os alle sammen.
National Security Agency conducts worldwide surveillance, fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Noise, single, and.
Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vest for. Producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i, inde i en app i en telefon, der vibrerer som et lille skinnende dyr, og vi tager det i hånden, holder det op til hovedet, og det er som om det glider ind i øret på os som en sagte, knitrende visken, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et lægeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.